นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโตเดวะนะวะสัทสิกะดารกานามะสัทธัสสะพะยันติเตนะนังวีมังสิทสามาติตังปัญจดารกะสะเตหิสัทธิงราจังกะเนนิสีดาเปสุนติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคำพีจริยาปิฎกกันที่78ว่าด้วยโมคะภักขะจริยาเรื่องโมคะภักขะกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพวกราชกุมารได้กราบทูลพระราชาผู้เป็นพระราชบิดาของพระเตมียกุมารในเทศนานั้นว่าข้าแต่สมมุติเทวราชเจ้าธรรมดาเด็ก9ขวบย่อมกลัวศาสตราข้าพระองค์ทั้งหลายจักทดลองด้วยศาสตราแล้วจึงอุ้มพระโพธิสัตว์เจ้าไปนั่งลงที่หน้าพระลานหลวงกับพวกทารก500ในเวลาที่พวกทารก500เล่นอยู่นั้นบุรุษคนหนึ่งก็ถือเอาดาบอันขาวปราบดังแก้วผลึกกวาดแกว่งไปมาส่งเสียงว่าโอรสของพระเจ้ากาสีที่เป็นคนกาลกันนีมีอยู่คนหนึ่งเราจะตัดศีรษะเสียด้วยดาบแล้วบุรุษนั้นก็แกว่งดาบวิ่งโลดโผนโจรทยานมาฝ่ายพวกทารกนอกจากพระโพธิสัตว์เจ้านั้นก็พากันตกใจกลัวร้องวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางส่วนพระโพธิสัตว์เจ้าทรงนึกถึงภัยในนรกแล้วก็ทรงนั่งนิ่งเฉยอยู่เป็นเหมือนกับไม่รู้ด้วยทรงดำริว่าเราตายที่ปลายดาบอันคมกล้ายังดีกว่าตายที่อัสุทะนรกลำดับนั้นบุรุษนั้นก็วางดาบลงที่พระเศียรขององค์พระโพธิสัตว์เจ้าแต่เบาๆกล่าวตะคอกขู่ว่าเราจะตัดศีรษะของเจ้าแต่เมื่อไม่อาจให้พระโพธิสัตว์เจ้าหวาดเสียวได้ก็ได้ถอยออกไปเขาได้ทดลองด้วยดาบอยู่อย่างนี้เป็นครั้งคราวตลอดถึง1ปีก็ไม่เห็นพระโพธิสัตว์เจ้ามีอาการผิดแปลกอย่างใดพระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษว่าในเวลาที่พวกเจ้าอุ้มพระกุมารออกมานั้นพระกุมารไหวมือเท้าบ้างหรือไม่ไหวพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรดีในลำดับนั้นพวกราชบุรุษก็กราบทูลว่าธรรมดาทารก10ขวบย่อมกลัวเสียงควรจะทดลองดูว่าพระกุมารนี้หูจะหนวกจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ให้กั้นที่นอนแวดวงด้วยม่านให้เจาะช่องไว้ทั้ง4ทางไม่ให้พระโพธิสัตว์เจ้าแลเห็นคนซึ่งอยู่ใต้ที่นอนจึงให้คนที่เป่าสังไปอยู่ใต้พระแท่นที่บรรทมแล้วให้เป่าสังขึ้นพร้อมกันให้มีเสียงดังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกพี่เลี้ยงนางนมได้ให้พระมหาสัจเจ้าบรรทมอยู่บนพระแท่นอัมมาตย์4คนได้ยืนอยู่ในข้างทั้ง4และดูอิริยาบถของพระมหาสัจเจ้าตามช่องม่านก็ไม่เห็นอาการผิดปกติเช่นความตกใจหรือความไหวมือไหวเท้าค ความดิ้นรนแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งของพระมหาสัจจาตลอดทั้งวันพระราชาจึงตรัสถามพวกราชบุรุษว่าบุตรของเราไหวมือเท้าบ้างหรือไม่ไหวพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรต่อไปเราได้ทดลองด้วยเสียงสังอยู่อย่างนี้ตลอด1ปีก็ไม่เห็นมีช่องทางอย่างไรลำดับนั้นพวกราชบุรุษจึงกราบทูลว่าธรรมดาทารก11ขวบย่อมกลัวเสียงกองเราควรจะทดลองด้วยเสียงกองแล้วก็ได้ทดลองด้วยเสียงกองอยู่จนตลอด1ปีก็ไม่เห็นมีกิริยาอย่างไรลำดับนั้นพวกราชบุรุษจึงกราบทูลว่าธรรมดาทารก12ขวบย่อมกลัวดวงไฟจำจะต้องทดลองด้วยดวงไฟแล้วเขาก็ให้พระมหาสัจเจ้านอนอยู่ในที่มืดในกลางคืนจุดไฟขึ้นที่ประทีปในหม้อทั้งหลายแล้วให้ดับประทีปหม้อในที่มืดในกลางคืนจุดไฟขึ้นที่ประทีปในหม้อทั้งหลายแล้วให้ดับประทีปหม้ออื่นเสียให้พระโพธิสัตว์เจ้านอนอยู่สักครู่หนึ่งในที่มืดแล้วจึงเปิดประทีปน้ำมันในหม้อเหล่านั้นขึ้นพร้อมกันให้มีแสงสว่างขึ้นพร้อมกันเพื่อจะดูว่าพระมหาสัตว์เจ้าจะกระดุกกระดิกมือเท้าหรือไม่แต่ก็ไม่เห็นพระมหาสัตว์เจ้ากระดุกกระดิกมือเท้าอย่างไรเขาทดลองด้วยประทีปอย่างนี้เป็นครั้งคราวตลอดทั้งปีก็ไม่เห็นการดิ้นรนหรือกิริยาผิดปกติของพระมหาสัจเจ้าอย่างไรพระราชาจึงตรัสถามพวกราชบุรุษว่าบุตรของเราไหวมือเท้าบ้างหรือไม่ไหวพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรดีลำดับนั้นพวกราชบุรุษจึงกราบทูลว่าธรรมดาทารก13ขวบย่อมกลัวแมลงวันจำจะต้องทดลองด้วยน้ำอ้อยให้แมลงวันตอมแล้วเขาก็ทาตัวพระมหาสัตว์เจ้าด้วยน้ำอ้อยแล้วให้ไปนั่งอยู่ณที่มีแมลงวันมากแมลงวันก็ทาเกาะตอมเกาะจิกพระมหาสัตว์เจ้าตลอดทั้งพระองค์เหมือนกับแทงด้วยเข็มพระมหาสัตว์เจ้าทรงดำริว่าเราตายที่ปากแมลงวันยังดีกว่าตายที่อเวจีแล้วพระองค์ก็ทรงอดกั้นทุกขเวทนานั้นได้ไม่ทรงแสดงกิริยาอย่างไรทรงนั่งนิ่งเฉยอยู่เหมือนกับพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งนั่งเข้านิโรธฉะนั้นแต่ได้ทดลองด้วยน้ำอ้อยเป็นครั้งคราวอยู่อย่างนี้ตลอดถึง1ปีก็ไม่เห็นมีกิริยาอย่างไรแม้แต่เพียงกิริยาดิ้นรนก็ไม่มีพระราชาจึงตรัสถามพวกราชบุรุษว่าบุตรของเราไหวมือไหวเท้าบ้างหรือไม่ไหวพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรต่อไปในลำดับนั้นพวกราชบุรุษจึงกราบทูลว่าธรรมดาเด็กอายุ14ขวบจัดว่าเป็นเด็กรุ่นแล้วในระหว่างนี้ย่อมชอบสะอาดเกียรติของโสโครกจำจะทดลองด้วยของโสโครกจำเดิมแต่นั้นมาเขาก็ไม่ให้พระมหาสัตว์เจ้าอาบน้ำไม่ชำระล้างอาจมให้แก่พระมหาสัตว์เจ้าไม่อุ้มพระมหาสัตว์เจ้าขึ้นจากที่บรรทมพระมหาสัตว์เจ้าก็นอนคุกอยู่กับอุจจาระปัสสาวะของพระองค์ในเวลานั้นก็เป็นประหนึ่งว่าเวลาไหลออกแห่งของเน่าหมิ่นในภายในด้วยกลิ่นอุจจาระปัสสาวะฝูงแมลงวันก็มาเกาะกินที่พระกายพระมหาสัตว์เจ้าคราวนั้นพระราชบิดาจึงได้ทรงไปยืนห้อมล้อมตรัสกล่อมพระทัยของพระมหาสัตว์เจ้าว่านี่แน่พ่อเตมียกุมารเวลานี้พ่อโตแล้ว ใครจักปฏิบัติพ่อทุกเมื่อไปพ่อไม่ละอายหรือเหตุไรจึงนอนอยู่อย่างนี้พ่อจงลุกขึ้นไปชำระร่างกายดังนี้แต่พระมหาสัตว์เจ้าถึงจะจมอยู่กับกองคูดอันน่าเกียจนักหนาเช่นนั้นก็ดีก็ทรงนิ่งเฉยอยู่เพราะทรงนึกถึงซึ่งกลิ่นอันหลายกาดแห่งนรกอันเต็มไปด้วยครูดซึ่งอาถรดวงฤทัยของพวกที่ยืนอยู่ในที่ไกลตั้งร้อยโยชน์ได้ด้วยความเป็นของมีกลิ่นเหม็นอันหลายกาดพวกราชบุรุษได้ทดลองด้วยของโสโครกอยู่อย่างนี้เป็นคราวไปตลอด1ปีก็ไม่เห็นพระมหาสัตว์เจ้ามีกิริยาผิดแปลกอย่างใดในลำดับนั้นพวกราชบุรุษจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทวราชเจ้าธรรมดาทารก15ขวบย่อมกลัวร้อนจำจักทดลองด้วยไฟกราบทูลดังนี้แล้วก็วางกระเบื้องทานไฟไว้ใต้พระแท่นบรรทมด้วยคิดว่าเวลาพระมหาสัตว์เจ้าถูกความร้อนเข้าก็จักทุรนทุรายจักไหวมือไหวเท้าพวกพี่เลี้ยงนางนมได้ให้พระมหาสัตว์เจ้าบรรทมบนพระแท่นแล้วก็พากันออกไปพระมหาสัตว์เจ้าก็ถูกความร้อนบีบคั้นเปลวไฟได้ลุกขึ้นประหนึ่งว่าจะเผาพระองค์ให้ลุกแดงไปแต่พระมหาสัตว์เจ้าได้ทรงสอนพระองค์เองว่านี่แน่เตมียกุมารไฟในอเวจีนรกย่อมร้อนไปตลอดที่100โยชน์ย่อมทำลายจักษุของผู้ที่ยืนอยู่ไกลตั้ง100โยชน์ให้แตกไปด้วยความร้อนความร้อนอันนี้ยังดีกว่าความร้อนแห่งไฟในอเวจีนรกตั้ง100เท่าพันเท่าแสนเท่าพระองค์ทรงนึกได้อย่างนี้แล้วก็ทรงนอนนิ่งอยู่เหมือนกับท่านผู้มีนิโรธฉะนั้นครั้งนั้นพระมารดาบิดาได้ทรงเห็นพระมหาสัตว์เจ้าถูกความทุกข์บีบคั้นอย่างนั้นก็เป็นประหนึ่งว่าดวงหทัยจะแตกไปจึงให้คนทั้งหลายถอยออกไปแล้วอุ้มพระมหาสัตว์เจ้าออกมาจากที่ร้อนแล้วทรงอ้อนวอนว่าพ่อเตมียกุมารมารดาบิดาก็รู้ว่าเจ้าไม่ใช่ง่อยเปียหูหนวกตาบอดอย่างไรเพราะมือเท้าปากช่องหูเช่นนี้ไม่ใช่เป็นของง่อยเปียหูหนวกตาบอดเจ้าเป็นบุตรที่มารดาบิดาได้ด้วยความปรารถนาขออย่าให้บิดามารดาเสียความประสงค์เลยจงเปื้องมารดาบิดาเสียจากความคารหาอันจะเกิดจากสำนักของพระราชาในสกลชมพูทวีปด้วยเถิดพระมหาสัตว์เจ้าถึงแม้ว่าพระมารดาบิดาจะทรงอ้อนวอนอยู่อย่างนี้ก็ดีก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินได้บรรทมนิ่งเฉยอยู่ครั้งนั้นพระมารดาบิดาก็ทรงกันแสงกลับไปบางคราวพระบิดาได้เสด็จไปทรงอ้อนวอนแต่พระองค์เดียวบางคราวพระมารดาได้เสด็จไปทรงอ้อนวอนแต่พระองค์เดียวแต่ก็ไม่ได้รับผลอันใดพวกราชบุรุษได้ทดลองด้วยทานไฟเป็นคราวๆอยู่อย่างนี้ตลอด1ปีก็ไม่ได้เห็นมีช่องทางอย่างไรในครั้งนั้นเวลาที่พระมหาสัตว์เจ้ามีพระชนมายุได้16ปีประชาชนมีอำมาตย์และพราหมณ์เป็นต้นก็คิดกันว่าธรรมดาคนเราจะเป็นง่อยเปี้ยหรือจะเป็นใบหรือจะเป็นหนวกอย่างใดก็ดีเมื่อเติบโตเป็นนมอย่างนี้แล้วที่จะไม่ได้ยินดีรักใคร่ในสิ่งที่น่ายินดีรักใคร่นั้นไม่มีที่จะไม่อยากดูสิ่งที่น่าดูนั้นย่อมไม่มีที่จะไม่พอใจในสิ่งที่น่าพอใจนั้นย่อมไม่มีอันนี้ย่อมเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนความบานแห่งดอกไม้ย่อมมีในเมื่อถึงคราวที่จะบานฉะนั้นพวกเราจักจัดให้พวกนางสนมกำนันใน มาทดลองดูก็จะรู้ได้ในลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสสั่งให้พวกสนมนาฏนาดีอันมีรูปร่างสวยงามยิ่งมีกิริยาอันน่ารักใคร่ประหนึ่งว่าเทพอรไทยในสวรรค์มาประชุมพร้อมกันแล้วจึงตรัสสั่งว่าในบรรดาพวกสนมนาฏนาลีนั้นนาลีใดอาจทำให้พระกุมารล่าเริงหรืออาจผูกพระกุมารไว้ด้วยกิเลสนาลีนั้นจักได้เป็นอัครมเหสีของพระกุมารนี้ครั้นตรัสสั่งดังนี้แล้วพวกพระพี่เลี้ยงนางนมก็โสรสสงองค์พระกุมารด้วยคณะโททกวารีแล้วประดับพระองค์ให้ประหนึ่งว่าเทพบุตรจึงอัญเชิญให้บรรทมในที่บรรทมอันตกแต่งไว้เป็นอันดีที่ห้องสิริสายญาติอันคล้ายกับเทพวิมานกระทำภายในห้องให้ฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมแห่งของหอมและข้าวตอกดอกไม้เครื่องอบต่างๆแล้วก็พากันออกไปในลำดับนั้นพวกสนมนาลีเหล่านี้ก็พากันไปห้อมล้อมพยายามเพื่อจะให้พระมหาสัจเจ้าทรงยินดีด้วยการฟ้อนลำขับร้องและถ้อยคำอันอ่อนหวานเป็นต้นแต่พระมหาสัจเจ้าก็ไม่ทรงเลดูนาลีเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยความคิดอันดีแล้วพระองค์ทรงอธิษฐานว่าขออย่าให้หญิงเหล่านี้มาถูกต้องตัวเราได้แล้วก็ทรงกั้นลมหายใจในขณะที่พระองค์กั้นลมหายใจนั้นพระกายของพระองค์ก็แข็งกระด้างอย่างคนตายพอนาลีเหล่านั้นจะถูกต้องพระองค์ก็พากันตกใจกลัวว่ากุมารนี้ตัวแข็งกระด้างอย่างคนตายเห็นจะไม่ใช่มนุษย์เสียแล้วคงจักเป็นยักษ์แน่นอนแล้วก็พากันวิ่งหนีแต่ทดลองด้วยสนมนาลีเป็นคราวๆอยู่อย่างนี้ตลอดถึง1ปีก็ไม่เห็นมีกิริยาอย่างไรเป็นอันว่าพวกอมาตย์ราชปุโรหิตกับทั้งพระราชาได้ทดลองพระมหาสัจเจ้าด้วยการทดลองต่างๆตลอด1ปีดังนี้แล้วก็ไม่อาจจับความเปลี่ยนแปลงของพระมหาสัจเจ้าได้ในลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสถามหญิงเหล่านั้นว่าพระกุมารทรงล่าเริงกับเจ้าบ้างหรือหญิงเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่มีเลยพระเจ้าค่ะพระราชาได้ทรงสดับแล้วก็ทรงเสียพระทัยจึงตรัสสั่งให้พวกพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าในเวลาที่พระกุมารประสูติพวกท่านได้ทูลว่าพระกุมารนี้สมบูรณ์ด้วยธัญญลักษณะและบุญญลักษณะจะหาอันตรายมิได้แต่บัดนี้พระกุมารได้เป็นคนง่อยเปี้ยเป็นคนใบ้หูหนูกเสียแล้วถ้อยคำของพวกท่านไม่ทำให้เรายินดีได้ครั้งนั้นพวกพราหมณ์จึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอันสิ่งที่อาจารย์ทั้งหลายของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นนั้นย่อมไม่มีก็แต่ว่าพระราชโอรสที่พระองค์ได้ด้วยปรารถนาเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะกราบทูลว่าเป็นคนกาลกัณีพระองค์ก็จักโทมนัสเพราะฉะนั้นจึงได้กราบทูลพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสถามว่าก็บัดนี้จะทำอย่างไรดีพวกพราหมณ์จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าถ้าพระกุมารอยู่ที่พระราชธานีจะมีอันตรายสามประการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคืออันตรายแห่งชีวิตของพระองค์หนึ่งอันตรายแห่งเสวตฉัตรหนึ่งอันตรายแห่งพระอัครมเหสีหนึ่งเพราะฉะนั้นขออย่าได้ชักช้าโปรดให้เทียมรถที่ไม่เป็นมงคลด้วยม้าที่ไม่เป็นมงคลแล้วให้พระกุมารนอนอยู่ที่รถนั้นนำออกไปทางประตูทิศตะวันตกแล้วฝังเสียในป่าช้าผีดิบจึงจะได้พระเจ้าค่ะครั้งนั้น พระราชาทรงสดับถ้อยคำของพราหมณ์เหล่านั้นก็ทรงกลัวอันตรายจึงทรงรับว่าดีแล้วในคราวนั้นพระนางจันทาเทวีก็ได้ทรงทราบข่าวอันนี้จึงรีบไปเฝ้าพระราชาแต่ลำพังพระองค์เดียวถวายบังคมเกล้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่เทวราชเจ้าพระองค์ได้พระราชทานพรไว้แก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็ได้ทำให้เป็นอันลับไว้แล้วแต่ยังมิได้กราบทูลให้ทรงทราบจะขอกราบทูลในบัดนี้ขอพระองค์จงได้พระราชทานซึ่งพรนั้นแก่หม่อมฉันในบัดนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงรับพรนี้เถิดพระนางจันทาเทวีทูลขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงพระราชทานซึ่งสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันพระราชาตรัสว่าเราไม่อาจจะให้ได้พระนางจึงกราบทูลว่าเพราะอะไรตรัสตอบว่าเพราะบุตรของเราเป็นการกนีพระนางจึงกราบทูลว่าถ้าพระองค์จะพระราชทานตลอดชีวิตของพระกุมารไม่ได้ก็ขอให้พระราชทานซึ่งราชสมบัตินั้นเพียง7 ปีเถิดเพียง7 ปีเราก็ให้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอจงพระราชทานเพียง6 ปีเถิดเพียง6 ปีก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอจงพระราชทานเพียง5 ปีเถิดเพียง5 ปีก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอจงพระราชทานเพียง4 ปีเถิดเพียง4 ปีก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอจงพระราชทานเพียง3 ปีเถิดเพียง3 ปีก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอจงพระราชทานเพียง2 ปีเถิดเพียง2 ปีก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอจงพระราชทานเพียง1 ปีเถิดเพียง1 ปีก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอจงพระราชทานเพียง7 เดือนเถิดเพียง7 เดือนก็ไม่ได้แล้วพระนางก็ทูลขอลดลงไปเป็นลำดับตั้งแต่6 เดือนจนถึง1 เดือนแล้วก็ทรงลดไปอีกจนถึงกึ่งเดือนก็ไม่ได้แล้วลดลงไปอีกจนถึง7 วันจึงได้รับพระราชทานตามที่ทูลขอพระนางจึงโปรดให้ตกแต่งพระองค์องค์พระราชกุมารแล้วอภิเษกให้เป็นเอกบรมกษัตริย์แล้วให้ประกาศทั่วพระนครว่าราชสมบัติอันนี้เป็นของพระเตมียกุมารแล้วพระนางก็ตกแต่งพระนครอัญเชิญพระราชโอรสขึ้นประทับบนคอช้างพระที่นั่งมีเสวตฉัตรกางกั้นในเบื้องบนให้นำเสด็จเรียบพระนครแล้วอัญเชิญเข้าบรรทมในที่สิริสายญาติแล้วพระราชเทวีก็ทรงอ้อนวอนอยู่ตลอดราตรีว่าพ่อเตมีของแม่เอ๋ยตั้งแต่แม่นอนร้องไห้มาเพราะเจ้าหนีได้16 ปีแล้วในตาของแม่ก็สุกแดงหัวใจของแม่ประหนึ่งว่าจักแตกไปด้วยความโศกแม่รู้อยู่ว่าเจ้าเป็นคนดีไม่ง่อยเปี้ยเสียขาเป็นต้นเจ้าจงอย่าทำให้แม่เป็นคนอนาถาเลยดังนี้พระนางเจ้าทรงอ้อนวอนอยู่อย่างนี้อีก5 วันพอถึงวันที่6พระราชาก็ตรัสสั่งนายสารถีผู้ชื่อว่าสุนันทะว่านี่แน่สุนันทะสารถีพรุ่งนี้เช้าเจ้าจงนำรถมาสำหรับใส่ศพมารับกุมารนี้ออกไปทางประตูตะวันตกแล้วไปขุดหลุมฝังเสียที่ป่าช้าผีดิบเอาจอบกระถุงกระหม่อมของกุมารนี้ให้ตายเสียเอาฝุ่นกบให้ดีแล้วจงอาบน้ำชำระตัวแล้วจงกลับมาฝ่ายนายสารถีนั้นก็ทูลรับว่าพระเจ้าค่ะฝ่ายพระราชทีวีได้ทรงสดับเรื่องนี้แล้วก็เป็นประหนึ่งว่าจะมีดวงหฤทัยแตกทำลายจึงได้เสด็จไปอ้อนวอนพระโอรสอยู่ตลอดราตรีว่านี่แน่พ่อตีมียกุมารพระเจ้ากาสีผู้เป็นพระบิดาของเจ้ารับสั่งให้นำเจ้าไปฟังที่ป่าช้าผีดิบ ในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะด้วยเจ้าจะถึงความตายในวันพรุ่งนี้เช้าพระมหาสัจเจ้าได้ทรงสดับคำนี้แล้วก็ทรงล่าเริงยินดีทรงดำริว่าความพยายามที่เราได้ทำมา16ปีจะถึงที่สุดในวันพรุ่งนี้แล้วเมื่อพระองค์ทรงดำริอยู่อย่างนี้ก็เกิดปีติขึ้นภายในดวงหทัยของพระองค์แต่ภายในดวงหทัยของพระมารดานั้นได้เป็นประหนึ่งว่าจะแตกทำลายไปถึงแม้เป็นอย่างนั้นก็ดีพระมหาสัตว์ก็ทรงดำริว่าถ้าเราจะพูดความประสงค์ของเราก็ไม่ถึงที่สุดทรงดำริเช่นนี้แล้วก็ไม่พูดกับพระมารดาพอสิ้นราตรีนั้นแล้วแต่งองค์ให้พระมหาสัตว์เจ้าแล้วก็อุ้มมานั่งบนพระเพลานั่งกอดพระมหาสัตว์เจ้าอยู่ในคราวนั้นนายสุนันทสารถีซึ่งจัดเทียมรถแต่เช้าก็ได้เทียมรถม้าอันเป็นมงคลด้วยเทพยดาดลใจและด้วยอนุภาพแห่งพระมหาสัตว์เจ้าได้นำรถไปจอดไว้ที่ประตูพระราชวังแล้วก็ขึ้นไปเฝ้าพระราชทีวีกราบทูลว่าขอพระราชทีวีอย่าได้ทรงพิโรธแก่ข้าพระบาทพระราชาได้ตรัสใช้ข้าพระบาทกราบทูลดังนี้แล้วก็อุ้มเอาพระราชกุมารออกจากพระเพลาของพระราชทีวีลงไปจากปราสาทในเวลานั้นพระราชทีวีก็ได้ทรงคลี่สยายพระเกศาตีพระอุระด้วยพระหัตต์ทรงร้องลำพันด้วยเสียงอันใหญ่อยู่ที่ปราสาทพร้อมด้วยสนมนาฏกำนันในครั้งนั้นพระมหาสัตว์เจ้าได้ทรงเห็นพระมารดาทรงพระกันแสงก็เป็นประหนึ่งว่าจะมีดวงหฤทัยแตกออกจากกายถึงแม้ว่าใครจะทรงพูดกับพระมารดาด้วยทรงเห็นว่าเมื่อเราไม่พูดกับพระมารดาพระมารดาของเราก็จะมีหฤทัยแตกตายแต่ก็ทรงคิดได้ว่าถ้าเราพูดความพยายามที่เราได้ทำมาตลอด16ปีก็จะเป็นโมฆะเมื่อเราไม่พูดเราก็จะเป็นที่พึ่งแก่เราและแก่มารดาบิดาของเรากับทั้งแก่มหาชนได้พระองค์จึงทรงอดกั้นซึ่งความโศกนั้นไว้เสียแล้วไม่พูดกับพระมารดาได้ทรงนิ่งเฉยอยู่เป็นปกติในลำดับนั้นนายสุนันทสารถีก็นำพระมหาสัจเจ้าขึ้นรถถึงแม้ว่าเขาคิดว่าจะขับรถออกไปทางประตูตะวันตกแต่ด้วยอนุภาพของพระมหาสัจเจ้าเทวดาก็โดนใจให้ขับรถออกไปทางประตูตะวันออกพอล้อรถกระทบธรณีประตูพระมหาสัจเจ้าก็ทรงรู้ว่าความปรารถนาของเราได้ถึงที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงยินดียิ่งขึ้นรถนั้นก็ได้แล่นออกจากพระนครไปไกลได้สามโยชน์ด้วยอนุภาพของเทวดาป่าใหญ่ที่รถไปถึงนั้นได้ปรากฏแก่นายสารถีว่าเป็นเหมือนกับป่าช้านายสารถีเข้าใจว่าเป็นป่าช้าจึงขับรถแวะออกจากมัคคาพักรถไว้ที่ข้างมัคคาแล้วลงจากรถไปได้เปลื้องเครื่องประดับของพระมหาสัตว์เจ้าออกมาห่อไว้แล้วถือเอาจอบไปเพื่อจะขุดหลุมสี่เหลี่ยมลงไปในที่ใกล้รถนั้นส่วนพระมหาสัตว์เจ้าในเวลานั้นจะทรงทำอย่างไรจะได้ปรากฏแจ้งในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้